Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moji gosti su Bojan Klačar iz CESID-a i Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Dobar dan.
Juče smo izvanično dobili mandatara za sastav vlade. Danas predsjednika Skupštine, danas i sutra najviše predstavnike Beograda, a do nedelje u 19 časova bit će poznat i sastav nove vlade Srbije. Da li ima iznenađenja u ovim događajima koje smo do sada pratili i u onome što nas očekuje?
Pa,
Vladimir.
Za sada nema nekih većih iznenađenja, mada još uvijek ima prostora i vremena da se iznenađenje dogodi, pre svega u sastavu nove vlade. Ali što se tiče premijera, to je sasvim očekivano, odnosno kandidata za premijera, i što se tiče predsjednika Skupštine, možda Maja Gojković nije bila toliko očekivana, ali nije bio niko izraziti favorit, pa da sad kažemo pojavio se neko novi ili neko drugi. Dosta se nagađalo oko imena, tako da u tom smislu nije neko preveliko iznenađenje, ali da se nije mnogo pominjala, nije, to je izvesno.
Kada je u pitanju ovaj beogradski nivo?
Pa beogradski nivo, to je isto poprilično očekivano, možda je za nekog malo iznenađenje učešće Demokratske stranke Srbije U novoj gradskoj vlasti, ali s obzirom kako su se odvijale stvari i kako se i govorilo, moglo se očekivati da će se ići na što širi sastav te gradske vlasti, kada već Srpska napredna stranka nije odlučila da potpuno sama upravlja gradom bez pomoći SPS-a i evo sada Demokratske stranke Srbije.
Bojane?
Pa nema iznenađenja, složio bih se tu. Možda Maja Gojković, kao što je rekao gospodin Pejić, nije bila tu pri vrhu kandidata, ali je sasvim bilo izvjesno da će se ići ka prosto tom profilu, dakle profilu koji je sa jakim političkim backgroundom, i sasvim je bilo sigurno da će se na tom mjestu da postavi jednu jaku, dakle kažem, da kažem, političku figuru, da bi se donekle amortizovao taj neki pritisak koji vjerovatno postoji u stranci, imajući u vidu da će značajan broj ministarstava, barem prema onome što do sada znamo, dakle da pripadne nekim nestranačkim ljudima ili ekspertima, tako da u tom smislu taj profil, barem kada je reč o Narodnoj skupštini, nije iznenađenje. Kada je reč o gradu, rekao bih da se tu prosto nastavila neka tradicija ranijih formiranja vlasti, dakle uvijek je tu bilo, i dok je DS formirao, uvijek je tu bilo više aktera u igri, uvijek je dakle pripadalo mjesto predsjednika Skupštine onoj manjoj stranci u koaliciji. Tako da u tom smislu gospodin Nikodijević, kao neko ko se već dugo godina bavi problema u gradu, također nije bio iznenađenje. Član je privremenog veća, pominje se da će gospodin Mali biti gradonačelnik, tako da mi to liči na jedan relativno očekivanim.
Da. E, ovdje ću vas pitati, da li ste vi shvatili ova ideja o rotirajućem predsjedniku Skupštine, koja je bila aktualna ovih dana, da li je ona konačno odbačena?
Pa ja nisam shvatio da je odbačena definitivno. Dakle, ja barem iz onoga što sam danas pročitao, nisam shvatio da se od te ideje 100% odustalo, ali je moj utisak da ona nakon izbora gospođe Gojković manje igra, dakle po znacima navoda, i vjerujem da je možda realni sada scenarij da te ideje ne bude, posebno što je neki moj utisak da ni javnost, ni stranke nisu oduševljeno reagovale na tu, na tu ideju, ali zvanično moj utisak koji sam uspio danas da steknem da se od te ideje još uvijek nije odustalo. Možda ona bude negdje koristila.
Kako ste vi doživjeli šta je u osnovi te ideje?
Pa, ja moram da kažem da ona zvanično nije ni predložena, tako da složio bi se zvanično nije ni odbačena. Mislim da je to bilo više neko opipavanje pulsa javnosti i stručne javnosti kako bi reagovali na jednu takvu ideju, jer ona u osnovi ima neku zanimljivu ideju, jer to je poprično onako i demokratski i dosta fair prema političkim protivnicima, zvuči makar tako, ali mislim da nije baš naročito praktična i u krajnjoj liniji mislim da nije ni, bez obzira što tako zvuči, nije dovoljno poštena, jer jednostavno onaj ko je najjači treba da preuzme odgovornost kako u funkcionisanju izvršne vlasti, tako isto i u funkcionisanju Narodne skupštine. Tako da, moje lično mišljenje da to nije najbolja ideja, mada nije ni tako loša, ali kažem, mislim da se o tome više neće dalje ni diskutovati, da neće ni biti nekog zvaničnog obrazloženja, jer mislim da je nezvanično i puštena u javnost takva priča, upravo kažem da bi se malo opipao puls kako šire, tako i stručne javnosti.
E sada, tim koji ulazi u Nemanjinu, da li se sada manje više ipak zna ko ulazi u novu vladu, ko će ostati u opoziciji? Ono što znamo to je da je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić rekao da će vlada imati 16 ministarstava, vidi se tu spajanje nekih koja su do sada bila odvojena. Šta vi mislite?
Osim ovih imena koje srećemo svakodnevno u medijima, za mene su dakle još uvijek neka ministarska rešenja otvorena. Dakle, mi smo saznali dakle te neke važne stvari, dakle u smislu koliko će brojati ministarstava, naravno ko će biti premijer, dakle, ali mi u ovom momentu dakle ne znamo čak ni ko će činiti koaliciju, pošto je ostalo još uvijek nedorečeno da li će dio vlade da bude i stranka gospodina Markovića. Dakle, Dragana Markovića Palme, šta će se dešavati sa PUPS-om, ko će biti ispred Socijalističke partije Srbije, dakle, da li samo Ivica Dačić ili još neko. Dakle, imamo mi tu još uvijek nekoliko otvorenih pitanja.
Ima prostora
pitanja
da se iznenadimo još.
Ima to ono što je rekao gospodin Pejić, možemo da se iznenadimo. Ja ne očekujem ipak neka velika iznenađenja. Vrlo mi je teško da zamislim scenarij da će da ipak bude samo Ivica Dačić ispred SPS-a. Verujem da će da bude tu i veliki broj nestranačkih ljudi, iako i sami nestranački ljudi vremenom zaista i postanu političari, to nas iskustvo naučilo, dakle, i sa onim što je ranije radio DS i u poslednje vrijeme SNS. Tako da negdje neke konture naziremo, ali iznenađenje su i dalje mogući, iako vjerujem da su bar neka imena relativno sigurna, od gospodina Krstića, verovatno gospodina Selakovića,
Kori Udovički,
dakle, vjerujem da tu ima neke imena koja su sigurna, ali za sva ostala ministarstva mi nemamo čak ni predlog, ako se ne vjerujem za ministarstvo zdravlje, prosite, vrlo se redko tim imenima licitira.
Po čemu će se ova vlada razlikovati od prethodne? Ako je tu, dakle, Srpska napredna stranka kao stožer, pa onda imamo SPS u formatu koji ne znamo, da li samo SPS ili još neko iz koalicije, novina je Savez vojvođanskih Mađara, ovako odoka gledano, nema tu baš neke razlike.
Pa prvo, razlikovaće se po brojnosti ministarstava i ja mislim da je to dobro rješenje i da je to nešto što se spominje 15 godina unazad, da broj ministarstava i samim tim ministara treba smanjiti, i mislim da je to korisno i za državu i za funkcionisanje vlade. Tako da to je onako jedna formalna razlika, ali mislim da će dovesti i do suštinske razlike. Što se tiče učešća ovih, da kažemo, uslovno rečeno manjih partija, mislim da neće praviti preveliku razliku, da, osim za te partije, naravno, da li će ući PUPS i Jedinstvena Srbija ili će samo SPS. Ono što je izvesno je i što je osnovna razlika u odnosu ne samo na prošlu vladu, nego na mnoge vlade pre ove, a to je da je jedna stranka stožer svih ostalih i uopšte najodgovornija u čitavoj toj vladi i da će ona diktirati i tempo rada i mnoga kadrovska rešenja i da kažemo neku strategiju razvoja i uopšte funkcionisanja Srbije u nekom narednom periodu. Naravno, ta odgovornost, to uslovljava mnogo veću odgovornost, najvišu moguću, i mislim da bez obzira na pojedinačan učinak ministara, da će i odgovornost i zasluge naravno ići na adresu Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića.
Ali paradoksalna situacija se sastoji zapravo u ovome i ona zahteva analizu. Mi smo dobili istorijski nezabeležen rezultat ovih izbora SNS, odnosno Aleksandar Vučić. Dakle, to je skoro 49%. To do sad mi nismo imali, 60% u parlamentu, što je blizu apsolutnoj većini. Istovremeno, imamo vladu, dobijamo vladu koja se očigledno neće mnogo razlikovati od prethodne. Ima mesta i pitanju zašto se onda išlo na izbore.
Ima donekle mesta, međutim, sasvim je bilo sigurno, barem kada je reč o toj prethodnoj vladi, dakle, da je gospodin Vučić negdje u jednom momentu rekao da on ne želi, dakle, da dođe na mesto premijera bez izbora, tako da vjerujem da je jedan deo odgovora na to pitanje i taj. Međutim, mislim da je to relativno manje značajno. Mislim da je, što se tiče te odluke SNS-a, da se ipak pravi malo veća koalicija, ipak postoji jedna politička racionalnost, dakle, jedan politički kalkulus od strane Srpske napredne stranke, koji se ogleda pre svega u tome da se na određeni način pasivizira konkurencija, dakle, da se malo pasivizira i umanji taj opozicioni uticaj, pre svega u parlamentu, a samim tim, dakle, i u javnosti, i zbog toga je, dakle, bilo zgodno napraviti malo širi konsenzus. Tu, pre svega, mislim, na SPS. Što se tiče Saveza vojvođanskih Mađara, to je sasvim dobra i racionalna odluka, tu nema, dakle, dileme, dakle, uključiti, dakle, stranke manjina. Što se tiče SPS-a, to je zanimljivo. Dakle, to je prosto druga stranka po jačini, stranka negdje koja ima biračko tijelo koje može da se preklapa, i sasvim bi bilo sigurno da je iz ugla Srpske napredne stranke još bi bilo bolje da je tu i NDS, kada govorimo o njihovom političkom raciju. S druge strane, ne smemo isključiti neke druge razloge. Dakle, prosto verovatno postoji neki lični kontakt između gospodina Dačića i Vučića u smislu saradnje. Ne smemo izgubiti to iz vida. Sve ono što je uradio gospodin Dačić u pregovorima sa Briselom takođe može da bude jedan od razloga zbog čega se ide na malo širu koaliciju. Vrlo verovatno da je stranka gospodina Dačića interesantna i zbog odnosa sa Rusijom. Dakle, imamo mi tu čitav set razloga zbog čega su otišli u tom pravcu. Tako da ne mislim da će ova vlada, koliko god bila ista možda po akterima, funkcionisati kao ona prethodna, upravo zbog ove činjenice da sad imamo takve izborne rezultate koji će ipak taj tas odgovornosti da prebace daleko više na kontu Srpske napredne stranke nego što je to bio slučaj u prethodnoj vladi.
Ja bih samo rekao, prvo složio bih se apsolutno sa observacijom Bojanovom, mislim da je potpuno u pravu i saglasan sam svim ovim što je rekao, ali bih dao jedan primer. U prošloj vladi, recimo, PUPS, nisu oni sad toliko bitni, ali imali su jako veliku ulogu u bilo kakvim pregovorima sa, na primjer, MMF-om, i njihova reč je imala mnogo veću težinu u sprovođenju te politike nego što će sada to biti slučaj. Znači,
konkretno kad je u pitanju zakon o radu.
Naravno, i za mnoge druge stvari. I mnogi drugi su pitanje. Ja sam njih uzeo sad kao primjer. I sad u prošloj vladi mnogo toga nije moglo da se uradi bez njihove saglasnosti. U ovoj vladi će moći. Znači, što bi Bojan rekao, po akterima se neće puno razlikovati, neće u velikoj meri da se razlikuje, ali suštinski mislim da će biti mnogo više i razlike, ali i politika koja bude vođena bit će ipak značajno drugačija, pre svega mislim ekonomska politika, ne toliko spojena nego što je to do sad bio slučaj.
U nekom trenutku figurirala je čak i ideja vlade nacionalnog spasa ili nacionalnog jedinstva, šta o tome mislite?
Ja iskreno mislim da koliko god bila loša ekonomska situacija, nije prosto momenat za to. Ja negdje mislim da čak i koliko god da imam razumevanje za takvu odluku, dakle, nemam razumevanja ni u meri toliko da se previše ulači nestranačkih ljudi u vladu, da to, odnosno percepcija da će to nužno može doneti neko dobro, ne mora da bude ispravno. Mi imamo šarolike iskustva u Evropi, dakle, gdje neke vlade koje su čisto političke, a to je u 90% država rade sasvim dobro, neke rade loše. Vidjeli smo Italiju da ekspertska vlada nije radila dobro. Dakle, nisam siguran nužno dakle da uvlačenje i nestranačkih ljudi samo po sebi će dovesti do dobrih rezultata, ali sasvim sigurno će dovesti do dobrih rezultata ukoliko oni imaju podršku, pre svega od SNS i Aleksandra Vučića, i sasvim sigurno će biti rezultata ukoliko ne bude nekog ukoliko ne bude nekih solo igrača u ministarstvima, kao što je to bio slučaj, čini mi se, u svakoj vladi od 2000. godine.
Da, ja bih samo rekao da ta vlada nacionalnog spasa, po mom mišljenju, i nije ni poštena, a nije ni dobra za državu, jer jednostavno potrebno da svaka vlast ima svoju opoziciju. Čak mislim da je ovaj rezultat SNS-a, ja, sav respekt prema njihovom rezultatu, i mislim da oni nisu krivi za to, nije dobar u jednom smislu, jer gotovo da ne postoji opozicija u Srbiji. A svaka vlast zahteva opoziciju. Mislim da svaka vlast bolje i svaka vlada bolje radi ako ima jednu zdravu, konstruktivnu opoziciju, naravno, a u ovom slučaju kod nas gotovo da ne postoji. Opet kažem, nije SNS kriva za to, krive su pre svega druge stranke koje nisu uspjele da postignu bolji rezultat. Tako da vlada nacionalnog jedinstva ili nacionalnog spasa, kako god hoćete, je jedno, meni se čini, bežanje i odgovornosti i izbjegavanje u principu i suštine više partijskog sistema. Tako da to je neko moje mišljenje.
Evo, Bojan je otvorio i pitanje eksperata u vladi. Biće ih nekoliko, tako je najavljeno. Još sasvim tačno i ne znamo ko su ta imena. E sad, u kojoj meri je to dobro i funkcionalno, i koja je zapravo ideja kada se dovode eksperti?
Znate kako, kao u svemu, treba biti umeren, ne treba preterivati sa bilo čime. Znači, ideja eksperata je jedna dobra i zdrava ideja, jer dolaze neki ljudi koji su se dokazali u svojoj profesiji, za razliku od nekih drugih koji su tu samo po političkoj liniji postavljeni, daleko su bolje i prihvatljivija rešenja, i to uopšte nije sporno. Ali ne treba ići preterivati o tome, ići pretvoriti to u jednu suprotnost i napraviti onda jednu ekspertsku vladu, koja, kao što je Bojan rekao, nigde nije pokazala neke značajne rezultate. Osim toga, tu se i krše pravila igre, odnosno nije ni fer ni pošteno, jer ljudi koji se bave politikom treba da dođu na političke funkcije i da preuzmu odgovornost za ono što rade. Osim toga, nikom nije zabranjeno da bude ekspert, a da je član političke partije. Ne znači a priori da ako je neko političar, da nije ekspert u svojoj oblasti. I ono na kraju što bi se ja opet Bojanom složio, mnogi od tih eksperata završavaju kao članovi stranke u nekom budućem sazivu parlamenta ili u nekom narednom periodu.
Da, tako, ali da, šta je tu osnovna ideja? Da li je eksperta lakše zameniti nego člana stranke?
Pa ne, ja mislim da je to jedna zdrava ideja, da jednostavno Srbija nema kadrove. Često se za određene stranke kaže nema dovoljno kadrova ova ili ona stranka. Ja mislim da generalno u Srbiji nema dovoljno kadrova u različitim oblastima, naravno. Pojedinaca ima jako kvalitetnih, ali generalno kuburimo s kadrovima. I sada svaki kvalitetan čovjek, pogotovo koji je dokazan u svojoj oblasti, naravno da je poželjen na ministarskom ili nekom drugom značajnom mestu, i naravno da je to jedna zdrava ideja da se najbolji ljudi dovedu na ta mesta, ali opet kažem, ne treba to samo sebi da bude cilj, to treba ipak da bude jedan spontan proces gde ti ljudi koji dođu daju pun doprinos, a ne samo da zadovolje formu i da kažemo ja sad imamo 15 eksperata ili odnosno 16 zajedno sa premijerom, jer to onda postaje kompanija, to više nije država. Tako da i ti ljudi koji se bore u političkim strankama grade neki svoj imidž i imaju određenu odgovornost. Eksperta je lakše zameniti, kao što vi rekoste, ali im je lakše možda i da odu sami ako nisu zadovoljni, bez da imaju bilo kakvu odgovornost, mislim na političku odgovornost, i onda nekako možda se dođe u situaciju da u manjoj meri odgovaraju za svoj rad nego što neki političari imaju obavezu.
Svi ovi razlozi o kojima je gospodin Pejić govorio stoje, dakle, sve sto, dakle, motivi. Međutim, u Srbiji ima i još jedan dodatni motiv zbog čega smo mi nešto slabi u posljednje vreme, dakle, na uvlačenje što više eksperata. Dakle, a to je činjenica da političke stranke i političari i dalje imaju jako negativne odijume u javnosti, imaju građani nisko poverenje u njih, u stranke vrlo retko pređe 10%. Stvorio se jedan jako loš imidž partija u javnosti, i onda se poseže
svih partija,
većine političara, ako ne svih, i onda negdje zbog toga stranke se odlučuju na, na to da angažuju više, više eksperata da bi malo amortizovali, dakle, onaj pritisak u javnosti. Ja mislim da je čak jedan od motiva za rotirajućeg predsjednika donekle bio taj da se malo promijeni taj imidž i predsjednika Narodne skupštine i Narodne skupštine u cjelini. To samo po sebi zaista koliko god dobra donese na jednoj strani rad eksperata, na drugoj strani prosto kao država moramo graditi takav sistem da nam političke stranke budu institucije sa više povjerenja i da prosto malo više radimo na izgradnji političkih institucija po sebi, jer prosto parlamentarna demokratija funkcioniše prosto na određen način, ona tako funkcioniše u bilo kojoj drugoj državi i niko se ne buni u Njemačkoj što su na čelu, dakle, ministarstva političari. Nije nikva njihova, to zaista.
A ima još jedan element koji se često spominja, to su kontakti u inostranstvu koje češće nestranački ljudi ili eksperti imaju više nego ljudi koji su ovdje u strankama. Da li i taj argument postoji kao relevantan?
Pa, mislim da to individualno može da stoji, naravno, i naravno da pojedinci eksperti imaju dobre kontakte jer su radili u inostranstvu, i ali kažem to je individualno, može da se desi da je neko
vrlo stručan u svojoj, kod imena koja se
pa
spominju.
Da, to ne mora da bude presudno, jer kontakti jesu bitni, ali neko mora to te poslovi da radi. S druge strane, nisu bitni samo ministri, potrebno uvesti jedan sistem i po vertikali, jer hoću da kažem i mnogo dublje nego što su samo ministarska mesta, tako da sami ti kontakti jesu vrlo značajni, naravno, ali nije ipak od presudnog značaja, potrebni su i operativci koji će to da realizuju. Osim toga, imamo mi sasvim dovoljno problema koje moramo da rešavamo ovde, nije nam potrebno samo da nam iz inostranstva dolaze upravo ti neki njihovi ostvarni kontakti koji oni imaju, već mora da se jednostavno radi u ovom ambijentu u kojem mi funkcionišemo.
Da li se to dogodilo sa Italijom, sa njihovom vladom?
Kod
neka odvojenost od unutrašnje politike.
Prosto vlada nije, zbog onoga zbog čega je izabrana, ta vlada nije ostvarila te rezultate. Ja prosto kad malo bolje pogledam po Evropi, dakle, vrlo su red po regionu također, vrlo su redki primjeri gdje mi imamo veliki broj eksperata u vladi i imamo uopšte vlada koji su samo isključivo ekspertske. Dakle, ja opet mislim, dakle, da tu jeste jedan motiv onaj koji se tiče prosto nedostatka kadrova generalno, ne mislim samo na vladajuće stranke, i drugi motiv da se na određen način zaista pokušava amortizovati ta loša percepcija koju imaju političari, koja po meni, po mom dubokom uverenju, nije loša. Prosto moramo izgraditi političke stranke kao instituciju koju imamo više povjerenja.
16 ministarstava, dakle, stvarno smanjena vlada u odnosu na prethodnu i u odnosu na one prethodne. Kako to procenjujete? Je li to optimalan broj sad, imajući u vidu druge zemlje? Da li bi moglo još manje?
Pa vidite, ja lično mislim ako jednoj Nemačkoj je to optimalan broj, ne vidim zašto u Srbiji ne bi bio optimalan broj, ali pre svega zavisi od efikasnosti te vlade, jer vi možete imate i vladu sa 30 ministarstva koja funkcioniše vrlo loše, a može i sa evo 15-16 da funkcioniše odlično. Tako da pre mislim da je fokus na kvalitetu nego na kvantitetu. To je dobro iz jednostavnog prostog razloga što je jeftinija ta vlada i što jednostavno, ja se nadam, će se izbići ono što je do sad bilo, to je da određe ministarstva, kako to popularno kažu, imaju svoje feude pa tu rade šta god žele. Jednostavno ovde će biti praktičnije i raditi i funkcionisati, ali opet je fokus, po mom mišljenju, na efikasnosti i na kvalitetu rada ministarstava. Ne kažem samo ministar, nego ministarstava. Tako da će od toga više zavisiti uspješnost, ali da je polazna osnova smanjivanjem broja ministarstva dobra, po mom mišljenju, to apsolutno stoji i ranije bih uradio to da je bilo u mojoj moći.
Da. E sad, pojedine stranke, jel, u vladajućoj koaliciji, Savez vojvođanskih Mađara, oni nisu hteli ministarska mesta, nego nivo državnih sekretara. Zašto?
Verovatno je bila njihova procena, imajući vid izborne rezultate onakvi kakvi su, da imajući vid, dakle, uspjeh Srpske napredne stranke, verovatno njihova procena bila da im u tom momentu ne treba ministarstvo, dakle, vjerujem da je to njihova odluka i da su procijenili da preko funkcije državnog sekretara mogu da se bore za ono što su osnovi njihovog programa, mislim da su oni tu stavili fokus, ako se ne varam, na poljoprivredu, pitanja Vojvodine, socijalu, mm-hmm, i verujem da je to nešto što iz njihovog ugla pragmatično.
Zašto su konkretno zainteresovani?
Mislim da je to pragmatično njihovog ugla prosto.
Možda još zanimljivije pitanje tu je da li će ulazak Saveza vojvođanskih Mađara u vladu uticati na rekonfiguraciju pokrajinske vlasti. Da li to govori o izvesnoj krizi legitimiteta u pokrajinskoj vlasti?
Pa trenutno, kako stvari stoje, to za sada nije povezano. Međutim, dugoročno, dakle, možemo verovatno da u jednom periodu dođemo i do te teme i verujem da će se to na određeni način u nekom momentu otvoriti, ali mislim da ako je, a moj utisak da jeste, trenutno doneta neka odluka da se ne radikalizuje, po znacima navoda, to pitanje Vojvodine, ako je takva odluka doneta, ja je podržavam. Mislim da je dobro da barem ove godine ti izbori ne budu, pa da se možda u nekoj mirnoj atmosferi, kada se završe ove stvari oko statuta, da se eventualno onda razmišlja o rekonfiguraciji. U svakom slučaju od Saveza vojvođanskih Mađara, ali i od NDS-a, koji imaju svoj klub u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, će zavisiti te stvari. Iskreno, dakle, možda jedino može biti izuzetak kada govorimo o pokrajini. Ja nisam za tu varijantu da se sada zbog ovakvih izbornih rezultata upodobljuju svi mogući nivoji, mm-hmm, vlasti od lokalne
da
samouprave
do Vojvodine. Ja
mislim da onda u tom smislu nam ne trebaju ni lokalni izbor uopšte.
Vladimire?
Pa mislim, neka kriza legitimiteta vlasti u Vojvodini na osnovu različitih izbornih rezultata, ne samo republičkih, nego i nekih lokalnih, postoji već duže vreme, ako se vodimo tom logikom. Međutim, mislim da će do tih izbora doći u relativno skorijem vremenu, bez obzira na učešće Saveza vojvođanskih Mađara u republičkoj vlasti, i da to neće u velikoj meri uticati na te izbore, jer, kažem, oni će sami po sebi, po mom mišljenju, doći u nekom narednom periodu, jer nije tu samo problem međustranački, nego i unutarstranački, jer mislim da ono što se dešava i dešavalo u Demokratskoj stranci sve više vodi ka nekom epilogu i u stranci, a samim tim i u pokrajini. Mislim da je to usko povezano i sa ovom Tadićevom novom strankom, ali i u odnosu Đilasa i Pajtića. Tako da mislim da će u jednom trenutku i Bojanu Pajtiću odgovarati da dođe do tih izbora, ali mislim da ne zavisi samo od njega, ali u svakom slučaju mislim da Savez vojvođanskih Mađara neće se upuštati u te neke tako bitne stvari da oni budu ti koji će srušiti vladu u Vojvodi.
Kako vidite situaciju u kojoj se trenutno nalazi koalicija oko SPS-a? Jesmo o tome malo pričali, ali dakle, ne znamo format u kome će oni ući u vladu, ne znamo ni za same SPS, da li će to biti samo Ivica Dačić, na kom mestu njega vidite? Da li je ovo mesto šefa diplomatije
vrlo,
realno?
Vrlo odgovornom i važnom ministarstvu.
A šta će biti sa tom koalicijom?
Pa ja mislim da ona neće biti upitna. Dakle, iako neke stvari, barem kada je reč o ulozi te koalicije u upravljanju Srbijom, neće biti na nivou kakve su bile u onoj vladi 2008. i 2012. godine. Tu, dakle, jeste ovaj jedan dio pitanja koje je pomenuo gospodin Pejić, koji se tiče uloge PUPS, ali prosto mislim da će nekako nakon ovih izbora te stvari, barem kada je reč o uticaju te koalicije, biti svedene na jedan, rekao bih, racionalni nivo, jedan razumni nivo, jedan nivo koji zapravo odgovara onome što jeste realna snaga Socijalističke partije Srbije. Prosto malo je bilo disbalansa u onoj prošloj vladi, imajući u vidu sav onaj potencijal koji imala Srpska napredna stranka u odnosu na ono što su oni imali u toj vladi. Ako se ne varam, SPS imao oko 5 ministarstava, imao je premijera. Dakle, prosto mislim da su sada negdje te stvari malo utemeljenije, ali mislim da barem za u narodnom nekom periodu kratkoročnom ta koalicija nije upitna.
Da, ali moram da naglasim da je ta koalicija najviše funkcionisala u nekom predizbornom periodu i da se ta koalicija pre može nazvati predizbornom koalicijom nego nekom vladajućem, odnosno delom vladajuće koalicije, jer jednostavno i PUPS, čini mi se, Jedinstvena Srbija, imaju svoj poslanički klub, imali su i jednostavno oni i u Skupštini funkcionišu kao odvojene partije. Naravno da su imali zajedničkih interesa i dogovora, to sam sasvim siguran, ali jednostavno ipak su to odvojene stranke i mislim da će to još više doći do izražaja u nekom narednom periodu. Ivica Dačić će zauzeti nesumnjivo važnu poziciju i tu se s Bojanom slažem, to je jedino što je izvesno u celoj ovoj priči oko vlade. Verujem da će dobiti SPS sigurno još ministarstvo, verovatno i dva. A što se tiče učešća PUPS-a i Jedinstvene Srbije u vladi, mislim da će ono u najboljem slučaju biti svedeno na neke mesta državnog sekretara ili nešto tično.
Ne treba zaboraviti samo dakle da je PUPS u okviru te koalicije imao jednu jako veliku ulogu, ako se ne varam, oko 29-30% poslaničkih mandata je po koalicijom sporazumu pripalo PUPS-u. Dakle, imajući u vidu sve ono što oni imaju kao svoje glasačko telo, dakle, SPS je bio vrlo darežljiv prema njima u tokom ove kampanje.
I prošli ove.
Da, šta će se dešavati u opoziciji, a i pre svega šta su namere i ciljevi vlade, o tome ćemo razgovarati posle reklama i jedne muzike. Gosti emisije U središtu pažnje, Bojan Klačar iz CESID-a i Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
Koji je žele sve.
He's got a wife.
Dobit će ono što je zaslužio.
Someone. He must be cheating on both of us.
Da li postoji strašnija stvar od ženske osvete? Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton. U komediji koja će vas nasmijati ovog proleća. Osveta na ženski način. U bioskopima od 24. aprila. Distribucija Megacom Film.
Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Union Sped, međunarodna špedicija i transport. www.unionsped.rs.
...26. aprila, nova dramska premijera u Madlenijanumu. Ana Karenjina. Ana Karenjina. Za sva vremena.
Ja ne znam, dragi...
PGP RTS vam predstavlja...
...godina koja je...
Muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san, u prodaji.
Govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. 26. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Karte možete kupiti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Reforme i strategije se smenjuju, a problemi ostaju isti. O tome kako unaprediti srpsko pravosuđe i obezbediti njegovu nezavisnost i samostalnost, govore Jelisaveta Vasilić, član Saveta za borbu protiv korupcije, Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Talasanje, četvrtak od 11.05, autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Sedamnaest minuta ostalo je do 18 časova. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Gosti emisije Bojan Klačar iz CESID-a, Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus. Razgovaramo o političkim zbivanjima ili zbivanjima na političkoj sceni. Kakva kretanja nas očekuju u redovima opozicije? Dakle, imamo dve demokratske stranke. Da li će se one konsolidovati u nekakvom...
Ili govorimo o opoziciji u parlamentu ili opoziciji govorimo, koja je izvan?
Pa ajmo pre svega o ovoj sada parlamentarnoj. Pitaću vas posle i za one koji su ostali izvan.
Dobar deo razloga za ovakve izborne rezultate, osim naravno onoga što je neizostavno, dakle, a tiče se velikog rejtinga i ogromne popularnosti Srpske napredne stranke, zaista leži i na opozicionim strankama u onom smislu da nisu artikulisali politiku na vreme, nisu na adekvatan način komunicirali tu politiku sa biračima i posebno nisu uspeli da reše svoje unutarstranačke probleme, a sa tim problemima su ušli u kampanju. Djelimično i to uticalo na takav izborni rezultat. Međutim, koliko god oni jesu relativno nezavidnoj i lošoj poziciji, imajući u vidu zaista će biti veliki disbalans u parlamentu, ja mislim prvi put posle 2000. godine na ovakav način, mislim da oni imaju određenu šansu ukoliko na ovoj platformi koju imaju u parlamentu pronađu teme koje mogu da komuniciraju i ako to budu uradili na pravi način, ja mislim da oni mogu na određen način da profitiraju.
Pa neće biti teško da se pronađu teme, imajući u vidu da se najavljuju ozbiljne, teške
pa jeste,
reforme,
možda
će čak biti
ali mislim
lagodno.
Da je to je vrlo, ne s vaše strane, nego sa stanovišta opozicije, ako tako razmišljaju, vrlo pogrešno stanovište da oni svoju strategiju i svoj neki potencijalni uspjeh baziraju na potencijalnom nezadovoljstvu građana usled onoga što sledi. Jednostavno, oni moraju da budu ti koji će da ponude, kao što je Bojan rekao, neke nove teme, da ponude neka druga ili rješenja možda slična, ali na bolji način koje mogu da se realizuju i generalno neki program koji će zainteresovati građane. Jer oni, opozicija, što se mene čudi donekle da posle izbora na kojima su doživjeli fijasko i da se videlo da taj način i komunikacije s biračima i ta njihova politika doživjela fijasko, oni nastavljaju sa vrlo sličnom politikom. I opet kažem, ako budu zasnivali ceo koncept svoj na tome da će građani biti nezadovoljni zato što idu bolne reforme, mislim da neće ništa napraviti. Jednostavno, oni moraju da budu ti koji će da anticipiraju neke probleme i da idu u susret njima, da ponude rešenja i da ponude alternativu. Samo na taj način mogu nešto više da ostvare. Inače, u suprotnom, uz sukobe unutar samih partija, mislim da možda se desi teško zamisliva situacija, matematički teško, a to je da Srpska napredna stranka još više poverenja građana dobije, iako se nalazi u vrlo delikatnoj situaciji.
Ono što sam važno da dodam, dakle, što je bila zapravo moja pojenta, jeste dakle, da kad se prosto sagleda jezik brojki, samo isključivo brojki izbornih rezultata, opozicija i dalje ima jedan relativno veliki broj birača na koje može da računa i koji očekuju da im se neko od opozicionih stranaka, da li DS, NDS, kako god bi bilo ko, obrati i da im ponudi nešto. Prosto kad se pogleda izlaznost, kada se pogledaju rezultati nekih drugih stranaka, kako su se ti glasovi rasipali od, ne znam, liste oko Saše Radulovića, URSA, LDP-a, DS-a, NDS-a, onda se tu prosto vidi da postoji jedan rezervoar. Da li će oni doći do tog rezervoara glasova, zaista mi se čini da zaviši više od njih nego od toga da li će SNS i buduća vlada napraviti neku grešku.
Ali kako će se to uopšte odraziti na političku scenu? Imamo sada takozvanu građansku Srbiju, dakle, koja zapravo ima dva predstavnika trenutno u parlamentu. Sad, ako imamo u vidu da LDP nije ušao, pa da URS nije išao, dva izgubila. Desničarski deo biračkog tela nema ni jednog predstavnika u Skupštini, iako realno u zbiru, kada pogledamo stranke te orijentacije i kada bi sabrali procente, i oni itekako imaju zastupljenost u biračkom telu. E kako će se sve to odraziti sada na političku scenu?
Pa prvo, mislim da se i ta granica između, što vi rekao ste, takozvane građanske Srbije i neke druge
Nemamo
Srbije.
Nemamo srećni izraz, ali mislim da se zna
ne, potpuno ste u pravu, ali jednostavno ta granica se gubi i glasači više nisu možda tako jasni opredeljeni po pitanju koncepta vođenja države kao ranije i u tom smislu dolazi do određene konfuzije. I ja se iskreno nadam, jer je to možda za Srbiju najbolje, da će doći do stvaranje nekih novih snaga, zdravih snaga koji će doći na političku scenu Srbije, jer to usveženje u tom smislu je definitivno potrebno. Lično mislim da će doći do pojave neke građanske desnice, jer mislim da tu je jedan prazan prostor koji fali, a koji, koji bi morao da bude
koji
popunjen.
Koji je popunjavala Demokratska stranka Srbije.
Tako je, ali ne u potpunosti, već je najviše ličila na tako nešto, ali jednostavno nekom svojom politikom su doprinuli da, ta opcija ne bude uopšte zastupljena u parlamentu. Tako da mislim da neće možda za godinu ili dve, ali u nekom narednom periodu će definitivno doći do, stvaranja prekompozicije na celoj političkoj sceni, do pojave ili novih stranaka ili osvežavanje postojećih i njihovog redefinisanja, da tako kažem, i da će ta politička scena malo drugačije izgledati nego što smo to navikli da vidimo u proteklih godina. To
da li će biti, i ovo još da vas pitam kad smo kod opozicije, da li očekujete da će biti daljih podela unutar Demokratske stranke? O čemu govori ovo preglasavanje oko zamenika šefa poslaničkog kluba?
Koliko god bilo nemoguće, imajući vidu sve ono što se dešavalo, i dalje postoji neki možda prostor i u tom pravcu, prosto takve su neke tendencije, međutim i tu treba voditi računa kada govorimo o opoziciji. Dakle, nastavlja se nešto što je bilo zaštitni znak našeg parlamenta i ranije. Dakle, vi imate situaciju i sada, to ste imali i u prošlom sazivu, da imate veće razlike između opozicionih stranaka nego između opozicije i pozicije. Vi ste imali u prošlom mandatu veću razliku između DSS-a i LDP-a kao opozicionih stranaka nego razliku između opozicije i pozicije. Meni se čini da će ta razlika sada između DS i NDS-a takođe da bude veća nego u nekim segmentima između NDS-a, na primjer, ili SNS-a. Vi ste vidjeli danas, dakle, da NDS, ako se ne varam, je bio uzdržan kad se glasalo u izboru Maje Gojković, DS je bio protiv. Prosto, bit će disbalans u parlamentu, ali ja opet mislim, dakle, da on nužno ne mora da znači jedan negativan scenario za opoziciju, ukoliko se zaista pronađe neka niša u kojoj oni mogu da deluju, jer oni zaista imaju birača kojima mogu da se obrate. To prosto izborni rezultati pokazuju.
Program nove vlade, naime, šta su namere i ciljevi, o tome već delimično znamo iz izjava mandatara Aleksandra Vučića, jačanje privatnog sektora, zapošljavanje naravno na prvom mestu, smanjenje javnog sektora, usvajanje čitavog seta važnih zakona što se planira već do leta, završetak restrukturiranja 153 preduzeća, departizacija javnih preduzeća, dakle mnogo stvari, a po vama koji će biti nekakav redosled poteza ili šta prvo treba uraditi i kako će građani to osetiti?
Pa prvo, sve to što ste rekli onako zvuče kao predizborna obećanja i jesu bila predizborna obećanja.
Ali se ponavljaju i
naravno,
ovih dana.
I mi tek očekujemo da čujemo program vlade, odnosno način na koji će se sva ta obećanja, odnosno svi ti ciljevi, jer mi to možemo da definišemo kao ciljeve nove vlade, tek treba da čujemo na koji način vlada namerava da sprovede te mere i da realizuje sve te ciljeve. Mnogi od tih ciljeva su međusobno povezani, tako da ne vidim da će biti nekih prioriteta u smislu redosleda poteza jedno, drugo, po treće, a negde je potrebno uraditi recimo reformu javnog sektora da bi se ojačao privatni sektor. Ali mislim da to nije jedini način. Sad, ajde, uhvatio sam se za to da se ojači privatni sektor tako što će se reformisati javni. Jednostavno, potrebno je čitav niz mera koje su i međusobno povezane, a koje svaka za sebe ima svoju neku funkciju. Tako da mi još uvek nismo čuli koji su to sve načini na koji će se realizovati to što je vlada faktički najavila, odnosno gospodin Vučić. Te kada čujemo to, svako naravno u domenu svoje stručnosti može da oceni koliko je to realno i šta je prioritet.
Da, ali evo šta smo čuli. Aleksandar Vučić je juče rekao da reforme neće ličiti na one u južnoevropskim zemljama koje su trajale dugo, već na reforme u Estoniji i baltičkim zemljama.
Pa,
šta da očekujemo?
Ja to shvatam kao poruku zapravo koji on želi da uputi, da je neko vreme kad se to moglo možda raditi postepeno iza nas, prosto mi smo već u nekoj tranziciji, već 13-14 godina neke stvari dalje nisu završene i verujem da je zapravo njegova poruka da se sve mora raditi daleko brže i efikasnije nego što je to bio do sada slučaj. Ja to na takav način doživljam, nisam siguran da građani Srbije znaju te finese kako je funkcionisalo u Portugali ili Španiji, kako je funkcionisalo u Estoniji, ali su sasvim sigurni da znaju da su to neke države koje su za jedan relativno kratak period uspjele da iz ovog granica sovjetskog sistema vrlo lako pređu u Evropsku uniju i sasvim dobro funkcionišu i sada za vrijeme krize uradile su neke stvari daleko bolje nego neke druge evropske države. I ja to doživljam na taj način i kao takvu poruku.
A i u žargonu je poznat, ne znam, grčki scenario, to je nešto što građani prepoznaju, što bi Bojan rekao, ne znam šta se dešavalo u Estoniji. I mislim da je hteo malo i da ohrabri građane u smislu da će se izbeći rešenja koje su se tamo prebegavale, koje su dovela do velikih protesta i nekih burnih reakcija i u Grčkoj, i u Španiji, i Portugaliji i tako dalje. Tako da mislim da je pre bio fokus na tome. Ali...
Da, a da li je za očekivati da će biti socijalnih tenzija? Da li će vlada moći da se prosto izbori sa onim što će biti nus proizvod u svakom slučaju reformi koje se nazivaju ozbiljnim, bolnim, teškim, sudbonosnim?
Nezadovoljstvo će svakako biti. Ja nisam neko ko veruje da barem kratkoročno može doći do nekih ozbiljnih socijalnih nemira, jer dobra trenutna situacija u Srbiji politička jeste u tome što postoji određena stabilnost i čini mi se da postoji određen legitimitet i kredibilitet kada je reč o Srpskoj narodnoj stranci i Aleksandru Vučiću, da im se da određeno vreme da neke stvari probaju da urade, i to je po meni jako, jako dobra stvar, i verujem dakle da i Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka imaju jednog kredita koji neće biti potrošen za nekih pola godine ili godinu dana, i verujem da on može da traje 2 ili 3 godine. I u tom smislu se otvara jedan prostor da se te teške stvari urade. Nezadovoljstvo će biti, ali to ne mora nužno da znači dakle da će to da utiče i na rejting samog gospodina Vučića. Dakle, s jedne strane možda sprovođenjem nekih teških reformi on dođe do nekih drugih birača kojima se te reforme dopadaju.
On sam stalno ponavlja da neće raditi za sledeće izbore, nego za, na primjer, naredne generacije ili za decu.
Pa, koliko god reforme bile teške, ja pripadam ovom krugu ljudi koji veruje dakle da tog pada ne može da bude u toj meri tolikog i da će biti neke zemlje na sledećim izborima. A opet kažem, s druge strane, zašto isključujem mogućnost da sprovođenje nekih teških reformi koje do sada nisu urađene, ne znam, rad na smanjivanju javne administracije, budžetskog deficita, može privući neke druge birače koji su već 100 godinama očekivali, ali nisu dobili. Tako da ja ne mislim nužno da će sprovođenje reformi da dovede i do drastičnog pada rejtinga kako Vučića, tako i same Srpske napredne stranke.
Tu bih se ja složio, definitivno da će nezadovoljstvo biti, već ga sada ima, a naravno da će u narednom periodu biti još i više. Međutim, ako građani prepoznaju da je to nešto što je dobro i što ima nekog smisla, mislim da čak i daju svoj pristanak i pristali su samim tim što su glasali, jer Vučić je to najavljivao i pre izbora. Nije to sada nešto novo. I oni su pristali na to. Naravno, sve je lakše dok je to verbalno, dok se ne oseti u svakodnevnom životu, ali mislim da jednostavno građani, ako prepoznaju da je to, kažem, nešto što je dobro za državu, da dobro za neke buduće generacije, da može čak da dobije nove poene, a ne samo da izgubi poverenje postojećih glasača.
Da, ni spoljne okolnosti možda neće ići na ruku u potpunosti novoj vlasti. Kriza u Ukrajini mogla bi da dođe u fazu u kojoj neće biti moguće da se ostane neutralan. Kako će se, po vašem mišljenju, vlast izboriti sa tim iskušenjem? To je realno ono što ćemo možda doživeti u narednom periodu.
Pa, mislim da je trenutni stav, ako možemo to zaista zovemo u tom smislu, nismo izabrali ni jedan stav koji je na ovim polovima, dakle radikalnim polovima za i protiv. Meni se čini da je ovakav stav vlade Srbije najbolji i ja mislim da će i odluka naših vlasti da bude takva i u budućnosti. Možda sam ja suviše optimističan, moj utisak da to u nekom kratkoročnom periodu, koliko god ova kriza činilo se nema kraja, meni se čini da se to neće tako eksplicitno staviti pred Srbiju, barem u nekom kratkoročnom periodu, i verujem da će već do tada dakle i naša vlada, ali i negdje te okolnosti, da će malo više ići na ruku, da ne moramo baš da budemo ni na jednoj ni na drugoj strani, jer je zaista kod nas situacija takva da mi ne možemo da kažemo ni za ni protiv.
Znači,
jer
da ćemo možda izbeći to iskušenje i izbora.
Možemo to da izbjegnemo.
Da, s tim što bih ja rekao da mi malo precenjujemo sebe, jer na žalost i na sreću, kako za koga, nismo mi toliko baš bitni koliko smatramo da jesmo, i smatram da neće sad ni jednoj ni drugoj strani u ovom globalnom nekom sukubu, da tako kažem, biti nije im pretarano stalo na čiju će Srbija stranu stati. naravno da gledaju, naravno da ima određenog uticaja, ali mislim da jednostavno dok mi sredimo neke svoje unutrašnje stvari, da će i taj globalni sukob da se svede na neku normalniju meru i po mom mišljenju čak i eliminiše. Tako da,
da ćemo zapravo
to naše svrstavanje, mislim da više mi sami sebe forsiramo nego što neko to od nas očekuje. Tako da imamo mi kao narod taj običaj da sebe stavljamo malo više, kao što vaša emisija kaže, u središte pažnje, nego što zaista jeste.
Nama je tu relativno olakšavajuće okolnost što još uvijek, dakle, u Srbiji ne postoji ta ideja da se ide ozbiljnije sa članstvom u NATO, odnosno zapravo propagirana je vojna neutralnost, tako da mi nismo u poziciji, na primjer, Crne Gore, koja, dakle, očekuje u septembru da li će ili neće biti primljeni u NATO. Da smo već u toj situaciji, mislim da bismo već negdje i morali da se prema tom pitanju jasno odredimo, kao što je Crna Gora i uradila.
Srećan mislim, bar to ne
čak i još uvijek,
što daje mogućnost, dakle, da se dobije u vremenu. Najlepše vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus, Bojan Klačar iz CESID-a. Sutra u središtu pažnje, koliko štete su poljoprivredi nanele poplave i sneg u proleće. Sa vama će biti Olivera Simić-Milošević od 17:05. Podsjetit ću vas i da se sve emisije U središtu pažnje mogu ponovo preslušati zahvaljujući našem internet izdanju na adresi RTS emisije Radio Beograd 1 i U središtu pažnje. Današnju emisiju potpisuju Ljilja Marković, Darko Milosavljević, Ružica Ćirić i Ivana Pribićević. Prijetno.